Svet podcastov Power Media. Power Media.
Matúš a Michaela.
Valéria, vitaj u nás.
Ďakujem.
Valéria, môžem to povedať, ty si Lásková?
Áno, áno, Lásková.
To kde si, ako prídeš k takémuto priezvisku Lásková? To je strašne krásne.
Ďakujem pekne. Toto priezvisko mi otvára mnoho dverí. Ja som za neho veľmi vďačná a musím povedať, že mi prischlo. Že to tak nejak sa stalo, že ja som slobodná stále, takže je to teda moje rodné priezvisko a ešte krajšia verzia je mužská, pretože môj otec sa naozaj volá Láska.
Wow. Ja, milé. A ako je to krásne meno?
Milan Láska.
On by mal mať nejakú show proste svoju. Láska s Milanom.
Ešte mu robím trošku reklamu, on je doktor, takže je to také, že láska lieči.
Wow. Teraz akože to, toto je úvod, aký sme ešte nemali.
Zavoláme ho.
Zavoláme Milana.
Je to trošku lásky.
Moja chlopnička zase nestíha. Ale keby si sa vydala, tak si asi necháš, nie? Že svoje meno Láska, Láskava.
Áno, už Lásková, áno. Už takto negociujem s môjim partnerom, že teda nech sa na to pripraví, že teda chcem si
nechať. A on sa nechce volať Láska, tvoj partner?
Nie.
On bol switch.
A inak ako sa volá? Nevolá sa Smrť, alebo niečo také duša Smrť, vieš?
Nie, volá sa v pohode.
Dobre.
V pohode sa volá. To Láska a v pohode.
Tak môžem ho spomenúť, neviem, či počítal s takouto reklamou, ale
Kabíček vystrihnúť.
Sa volá.
Ako?
Kabíček.
Kabíček.
On je Čech.
Nechaj si Láska, Lásková.
Ale pridám si, vieš.
Že si ho skrátiš, vieš, že teraz je to trendy ako Rollins. Láska. Vieš, že by si bola Valéria Láska?
Mohla by som, ale akože napríklad, ak môžem spomenúť, tak Romana Tabak išla opačným trendom, nie?
Áno, lebo...
Tak ona ide v mnohých veciach opačným smerom.
Ona je vlastne plankton.
No nič, ale nechceme rozprávať o Romane, chceme rozprávať o tvojej práci, ktorá je veľmi zaujímavá. My sme to tak familiárne nazvali bontonologička, ale ono to asi není úplne bontonologička. Čo to je? Teda ako sa to nazýva tak naozaj erudovane odborne?
Áno, ja si myslím, že najlepší výraz je lektorka etikety. Alebo teda osoba, ktorá je entuziastická pre oblasť etikety, dlhší výraz.
Etiketu nemyslíme takú tu na pive, hej, že?
Nie. Aj keď z tohto vznikol ten názov, ale je to iná oblasť, je to vlastne, však asi si neskôr povieme.
Slušné správanie.
Nechám sa vami moderovať. Ja mám inak občas tendenciu prevziať slovo, takže
to si dávaj, nie, to si dávaj pozor, my sme zase hakliví na to s Miškou, lebo najprv my až potom hostia.
Áno.
A aj toto je etiketa, asi ako sa vedieť baviť s človekom však, že vedieť aj počúvať zrejme, aj to patrí do toho celého. Aj tam sa dostaneme. Poďme ale možno presne k tebe, k tomu začiatku, že teba niečo fakt naštvalo strašne.
Vy museli hnevať ľudia v autobusoch, či si nevedeli toto sa postaviť a pustiť niekoho si sadnúť, alebo a toto sa hromadilo a ty si povedal, a dosť, idem sa učiť, ako sa ľudia majú slušne správať.
Nie ste ďaleko od pravdy, lebo je pravda, že ja už v detstve som cítila také niečo, také nepríjemné, keď naozaj moji spolužiaci boli neslušní a rozprávali škaredo.
Si šikanovala?
Pravže ja som bola šikanovaná. No, teraz sa môžem takto vyspovedať konečne. Lebo...
Pokojne sa opri.
Áno.
Opri sa,
ďakujem,
povedz nám.
Je to také psychologické meditačné kreslo.
Sme tu si v bezpečnom priestore.
Áno. Ďakujem pekne. No, aj keď sme v podzemí, áno, tak je to bezpečný priestor. Naozaj ma to tak vždycky vnútorne hnevalo, keď boli ľudia neslušní, keď sa vyjadrovali vulgárnejšie. Ja si pamätám, že ja som prvé také hanlivé slovo, ani toho nejdem hovoriť, lebo to vlastne ani nie je hanlivé, ale trošku mierne pejoratívne, použila v 6. ročníku na základnej škole, a to akože bolo, že celkom neskoro, a to tiež som bola taká, že čo som to povedala, hej?
A čo to bolo za slovo?
Môžeme si tipnúť?
Ale pozri sa, ona má normálne reálny problém to povedať.
Keďže také jemne pejoratívne, tak to bolo, že do frasa.
Nie, bolo to...
Debil.
Počkej. Presne.
Ha. Ale pozri sa, ona to... To je čarovné.
Michala, kde skúmaš?
Že skús iba D. Že iba D.
D.
B?
Nie.
Takže Bčko robí problém. Streť slova. OK, rozumiem.
No takže vlastne si mala problém s tým, ako sa ľudia správali. Asi si to začalo všímať, že vlastne by sa tak nemali správať.
Teraz spätne to takto hodnotím, že mi to vždy prekážalo a mňa rodičia vždycky viedli k takej slušnej výchove. Dokonca si pamätám taký krásny moment, že keď som ešte bola úplne malinka, tak mamka, jak ma držala za ručičku, tak mi tak dvakrát stísla tú ručku, keď sme išli niekde, a to znamenalo, že sa mám pozdraviť. Čiže my sme mali takéto signály a fakt musím povedať, že som to asi vždy mala v sebe a vždy som to vnímala ako takú nevýhodu. Lebo predsa len tí spolužiaci boli takí ako, mali také ostrejšie lakte a vravím, fakt som bola šikanovaná. To ako...
A nikto im nemagal ručičky, že?
Nie, tam sa nie, také veci asi nediali. A, no ale samozrejme to sú len také počiatky, ale potom neskôr ja som išla študovať právo a už počas toho štúdia som zase prišla k takej oblasti, ako je retorika. Veľmi ma to upútalo, páčilo sa mi to, čiže to sa tak nejak zbieralo, kumulovalo. No a potom môj život smeroval prirodzeným spôsobom do politického prostredia, kde som teda pracovala pre viacerých viceprimátorov tu v hlavnom meste. A potom som pracovala v Národnej rade Slovenskej republiky aj pre poslanca Národnej rady a potom vlastne tá moja kariéra v tej štátnej a verejnej správe bola ukončená v kancelárii premiéra počas úradníckej vlády.
Že ty teraz musíš byť vlastne už teda si mimo tohto sveta asi a teraz musíš byť ale šokovaná, keď počuješ, ako sa vyjadrujú na tých tlačovkách, nie? Že pre Boha živého, že ty si tam pracovala práve preto, lebo sa ti páčilo, že ako si všetci dávajú pozor na to, na ten svoj slovník a teraz ty musíš mať záchvaty.
Určite, ale ja som mala aj hlavne šťastie, že ja som tam bola v tom období, keď bola tá úradnícka vláda, lebo ja to stále rada hovorím a považujem toto obdobie za najviac kultivované v našej politickej histórii.
Aj ti navrie niekedy tak žilka na čele, keď vidíš presne ako chrlí premiér, napríklad oheň, vieš, po novinároch, alebo po neziskovkách, alebo tak a má absolútne nevyberaný slovník, či tebe ako lektorke etikety navrie z toho niečo.
Neviem, že či mám fyzické prejavy, ale vnútorne sa to búri. A naozaj mi to je veľmi nepríjemné a veľmi sa viem rozčuliť, keď vidím, kde sa momentálne tá spoločnosť nachádza. Beriem to osobne a je mi to ľúto, ale práve preto sa snažím aspoň nejakým spôsobom prispievať do tej spoločnosti tým, že robím aj kurzy, etikety a snažím sa takto možno robiť nejakú osvetu spoločnosti.
A teda do parlamentu ťa ešte nezavolali ich preučiť trošku, hej?
Nezavolali ma takto priamo, ale keď som tam pracovala jeden rok, tak teda mala som tie snahy, ale žiaľ neúspešné.
Ale prečo? Pretože netreba.
Lebo poznali etiketu na tej fľaške akurát.
Tak ja som ako začala tak zľahka, som chcela iba vysvetliť niektorým poslancom, že teda prísť oblečený do parlamentu v rifliach nie je úplne v poriadku, alebo keď máme košelu, ktorá nám trčí, alebo máme zle uviazanú kravatu, tak to sú také tie detaily, ktoré sú extrémne dôležité a ktoré vytvárajú ten prvý dojem.
V tomto by som aj pokračovala, že toto je veľmi dobrý príklad, že vlastne predstavme si teraz nikoho konkrétneho, nebudeme menovať, ale že teda kde všade vidíš, že čo sa vlastne v našej najvyššej spoločnosti povedzme nedodržiava.
Tak určite treba začať tým, čo vidíme, čiže je to ten vzhľad. Čiže určite dress code je veľký problém. Nevieme ako keby odhadnúť, že na akú príležitosť sa treba akým spôsobom obliecť, alebo možno k tomu niektorí pristupujú veľmi ležerne a tak flegmaticky. Mm-hmm. No a aký je výsledok? Ten, že vlastne...
Chcú byť bližšie k ľuďom predsa.
Áno, ale práve, že ten dojem je vytváraný nezvratne a vlastne tým pádom vytvárame dojem nekompetentnosti, nejakej proste nevhodnej situácie toho, že nie sme ani schopní sa obliecť na nejakú príležitosť nejakým spôsobom. Také neúcty. To je to hlavné. Lebo my vlastne tým, ako sa obliekame, vyjadrujeme aj s tým spôsobom aj úctu tým druhým ľuďom, s ktorými sa stretávame. A hlavne aj inštitúcii. No a napríklad konkrétne tá Národná rada je naša najvyššia inštitúcia, takže tam by sa naozaj patrilo obliecť si ten oblečik.
No tak áno, ale oblečenie ako keby také zakrývanie možno len toho celého, lebo v podstate aj tak na konci dňa ide o to, ako sa správajú ľudia. Hej.
Tak šipnú, že áno,
niečím to
začiatok.
Začína,
no.
Áno, presne, a to je ten prvý dojem, ako si povedala, že tá reprezentatívnosť, tá kompetentnosť,
áno.
Ale potom aj tak ide asi o ten obsah, presne.
No, presne tak, inak sú také zaujímavé výskumy, ktoré hovoria, že ten vzhľad nám otvorí tie dvere, ale to, že či nám tie dvere ostanú otvorené, tak rozhoduje hlas a potom samozrejme obsah. Ono, ak môžem aj taký zaujímavý príklad podoprieť si svoje tvrdenie, tak existuje taká zaujímavá štúdia od Alberta Merabiana, ktorý teda skúmal komunikáciu a akým spôsobom ľudia pôsobia na ľudí a zistil, že je tam taký zaujímavý pomer, že 55, 38 a 7. A teraz sa vás chcem opýtať, že čo si myslíte, čo tieto čísla znamenajú a predstavujú?
To je vek.
Centimetre. Váha. Nie, 55 decibelov bude hlas.
Takže 55 je percento a predstavuje neverbálnu komunikáciu. To znamená, aha, že ľudia nás najprv vnímajú podľa vzhľadu, podľa gest a podľa toho celkovo, ako na nich vizuálne pôsobíme. 38% je hlas, tón a intonácia.
7% je obsah.
A iba 7% je obsah.
Tak na čo sa tu snažíme celý čas tým ľuďom dávať obsah, keď stačí len rozprávať, v podstate s nejakým zaujímavým hlasom.
To je, ale my sme nahraní potom v tom rádiu, nie? Prvé dve sa nás netýkajú. No iba, oni počujú iba obsah v podstate. Nie?
Ale cez ten hlas. Čiže vlastne nevidia nás, takže počujú hlas, ale už menej počujú ten obsah.
Ďalšia štúdia samozrejme hovorí, že ak sú ľudia iba počutí, tak pôsobia kompetentnejšie a inteligentnejšie, ako keď ich aj vidia. Mm-hmm. Že to, že ich videli, tú skupinku, ktorá tam bola, mm-hmm, na ktorej to skúmali, tak keď videli aj tých ľudí, tak vôbec to nepridalo na nejakej inteligencii, že ten mm-hmm hlas bol rozhodujúci.
Sranda. Mm-hmm. Počkaj, čiže sa to ani nezmenilo, keď ich potom zbadali?
Nie, vôbec.
Zaujímavé.
To je mega. Zaujímavé. Mňa by zaujímalo, že keď sme sa napríklad dnes zoznámili, keď sme sa prvýkrát videli u nás na recepcii v rádiu, či sme sa správne predstavili, lebo začali sme napríklad tykať rovno, hej?
Áno.
Z tvojho pohľadu to asi nie je úplne správne, zrejme.
Každá firma má nejakú kultúru, mm-hmm, a keď v tej kultúre je nastavené tykanie, tak je to úplne v poriadku a ja som prišla k vám a teda prišla som dobrovoľne, tak som sa teda rozhodla prijať vašu kultúru. Mm-hmm. Samozrejme, keby som bola trošku taký viac horenos, tak by som mohla ako vám oponovať, začať. Áno. Ja by som vám začala iba vykať. Ja by som vám nič nepovedala, iba by som vám...
To je fuj, to je najhoršia situácia.
Ja by som povedala, že joj, nevykaj.
moja milá, čo mi tu
Tuto.
Okay, a toto je inak skvelá odpoveď, že keď ti niekto začne vykať, to je nové, že to je nové taká lopata podľa mňa po temene, že si hneď uvedomíš, že do prčíc zle som začal.
Ale nemusí byť lopata, to proste vieš, uhraš to. Teda rozprávali sme sa o tom, že ten vzhľad je niečo, čo táto spoločnosť úplne nedodržiava, alebo nedbá na to tak, ako by mala. A čo to je ďalej?
Slovník. A to, akým spôsobom vyjadrujeme svoje myšlienky, či už to je naozaj použitím nesprávnych slov, alebo už len nesprávnych myšlienok. Mne príde tako, že tá nekultivovanosť v tejto dobe veľmi výrazná a ak napríklad niektorí sa ma pýtajú, že či vôbec tá etiketa je aktuálna, že či to nie je niečo zastaralé, práve naopak, v tejto dobe je to najviac potrebné, takže určite kultivovať to vnútro. A možno potom to tak prirodzene pôjde, že budeme mať aj ten kultivovaný jazyk, keď budeme mať aj kultivované vnútro.
Mm-hmm. Vnútro myslíš teda hlavu alebo dušičku?
Hlavu, dušu, celú existenciu.
Aha. Kde sa to v nás berie, alebo sme to zabudli, alebo učil nás to niekto? Kde je problém?
Ja si myslím, že to je dosť aj generačný problém. Pretože ak pôjdeme do histórie, tak tá etiketa samozrejme vznikla ešte na francúzskom dvore za čiast Ludovita 14. A vtedy teda to bolo naozaj extrémne, že dokonca aj samotný kráľ, keď videl nejakú dvornú dámu, tak sa uklonil, dal si dole ten klobúk a bol taký zdvorilý. No a samozrejme odtedy už ubehlo mnoho času a mám pocit, že z generácie na generáciu sa menej na to dbá a učíme sa napodobňovaním. Čiže ak naši rodičia neboli nejakým spôsobom vedomí si toho, že je dôležité byť galantný alebo že ženy by mohli byť dámy, tak keď to dieťa vidí a vyrastá, tak je veľmi ťažké sa potom preučiť.
Jasné, tak tam si berieme tie nejaké primárne vzorce toho správania presne od tých rodičov alebo od toho najbližšieho okolia.
Takže u vás doma sa určite nenadávalo. Alebo vy ste presne tá rodina, ktorej, ako mne to príde vtipne, keď v nejakých rodinných prípadoch vidím, a do čerta, do hája.
Do frasa.
No, u nás sa takto úplne nenadávalo,
hej.
Ale že vy ste presne tá rodina, kde sa takto akože do hájov sa posílali.
Nie, ako zase netreba si predstavovať, že my sme teda iní ako ostatní. Samozrejme aj u nás padne aj nejaké to rozčulenie a nejaké to slovičko, ale nie z mojich úst, to musím zase povedať, že naozaj ja fakt nenadávam.
Hej.
Tým, že sa venujem tomu aktívne, ja si myslím, že sa mi to tak vrilo pod kožu, že ja aj keď sa nikto nepozerá, tak ja sa naozaj správam rovnako, ako sa správam aj teraz pred vami. To vám teda môžu aj môj blízky.
Sa máš ale stále pod kontrolou potom. Či?
Ale to nie, to už nie. Je práve, že také, že zžité, zažité, že si to ty. Vieš,
ako si to ano, potom, lebo tak hovorí sa, že teda dobre si tak zanadávať, hej, že jo, vie tak odventilovať.
Jo, v aute, v Bratislave, na
Bajkalskej. Ako sa odventiluješ ty, keď vlastne nemáš tento...
Ešte poviem si, že do jablka.
Červivého. Do jablka vážne? Červivého.
Prečo, dobre, akože nachytaš ale... frajera in flagranti z nej a ty do jablka.
Ale vieš čo. Niektoré veci sa dajú vyriešiť aj tichom, napríklad, takže... paradoxne.
Ty riadne psychologické hry hráš.
To ticho vie byť o mnoho silnejšie a o mnoho bolavejšie.
No veď práve hovorím, že toto je nové psychotriller, že keď je niekto ticho, ty čaká, že ten príde ten výbuch alebo niečo a ten človek len sa otočí.
A niekedy si už potom praje, že by to prišiel ten výbuch.
Ale nepríde, ale nepríde a to ťa ešte viacej rozčertí.
Tak ono, jedna z tých vecí v etikete hovorí o tom, že nemusíme za každú cenu vraciať úder. A tie údery vždy budú prichádzať, či už to bude nahnevaná pani v autobuse, alebo v práci, alebo partner, a byť si toho vedomý a snažiť sa seba tak ukočírovať, že jednoducho si pamatček, ja sa neznižím na túto úroveň, že ja nemusím predsa rovnakou zbraňou bojovať. Je pravda, že neviem úplne ešte, to nemám, ešte nemám toľko rokov, že by som mohla povedať, že to mám overené v každej situácii. Sú také teórie, že poviem to tak pejoratívne, že s hlupými ľuďmi sa treba hlúpo baviť.
No je to tak?
Aby porozumeli. Ale ja si stále razím tú cestu, že radšej si udržať toto svoje a neklesnúť na nejaké hádky.
Možno niekoho aj priučiť práve tým svojim správaním, že nemusí sa všetko riešiť len nejakou hádkou, agresiou alebo nadávka.
Áno, ale že či to potom v nejakých situáciách nevyznieva, že nie si schopná sa postaviť sama za seba, vieš? Že ako rozoznať tú hranicu, že kde niekto možno uráža, alebo pred tebou proste sa správa neslušne. A teraz neozvať sa, pretože si razím cestu, že hlavne pokoj, kľud a nemusím mať tie isté zbranie, ale zároveň, ako vedieť, že toto je tá situácia, kde sa musím ozvať?
Vždy treba nejako reagovať. Tá reakcia niekedy je ticho, niekedy ale je aj napríklad taká, že sa opýtam, že v poriadku a si spokojný, že si toto povedal?
To je všetko?
Chceš ešte niečo povedať? A skrátka nenaviažem a nezačnem robiť také tie proti...
Nenaskočíš na to.
Áno. Samozrejme, ja vždycky riešim situácie, ale až keď ochladnú emócie. Mm-hmm. Že my sa napríklad veľa rozprávame. My si povieme, že tak v tejto situácii, vieš toto, čo sa udialo vtedy, tak ako, ja som sa fakt necítila dobre, keď si na mňa tak vybehol. A poďme to trošku len si tak rozobrať. Samozrejme, nie veľmi, lebo obzvlášť muži nemajú radi takéto
do detailov,
presne, špáračky sa v situáciách, ale ako robím to. Robím to a snažím sa to robiť tak, aby to neodplašilo toho druhého človeka, ale zároveň, aby sme sa poučili z tej situácie.
Ja mám vždy takú otázku na človeka, ktorý robí nejakú takúto zaujímavú prácu, na jeho súkromie. Lebo, vieš, ty ideš spoznať nejakého človeka a ty si všimneš, ako ti podá ruku, ako si sadne za stôl, či má tie lakte, či sa pozerá na hodiny, keď sa s tebou rozpráva, či si vyloží ten stôl alebo nohu okolo
druhej. Vyloží stôl na nohu.
Či si vyloží telefón na stôl a podobne. Je asi náročné si nájsť potom nejakého partnera, keď toto všetko vlastne ty máš navnímané, nie na ľuďoch. Lebo aj to je súčasťou etikety.
Či sa tvoj frajer necíti pod tlakom jemne?
Včera sa cítil. Má také tenisky, ktoré som mu vytkla, ale no, snažila som sa to urobiť jemne, ale nepodarilo sa mi.
Okay. A... sa ti šmyklo, hej? Fuj, taj bol to, čo máš na nohách.
Cestoval v nich, išiel sem do Bratislavy v tých topankách, ktoré teda nie sú podľa môjho názoru vychádzková obu, podľa jeho názoru sú. A mu hovorím, že tak akože pekné sú tieto topánky, ale že podľa mňa by sa hodili tak akože na šport, nemyslíš? Tak som to chcela naznačiť. A on akože to pochopil, lebo však už ma pozná. Ano. A on že tak akože nehovor mi zas zo všechnoho, lebo ne Čech. Že tak akože viete, ja dávam na to pohodlie. A vravím, no a to je presne ten problém tejto spoločnosti, že ľudia spohodlnili a nie sú ochotní ako keby ubrať z tej pohodlnosti, aby udržali tú svoju úroveň.
Čiže...
tak sme sa zhodli, prepáč, na takom kompromise, že v poriadku, vysvetlím, že pre ňoho je to pohodlie, ale vysvetlila som, dobre, tak to prosím ťa vyváž aspoň nejakým iným spôsobom. A hlavne teda, ako ja robím inak aj také poradenstva hlavne stylingu a dress code a mám aj klientov, ktorým teda tieto veci všetky vysvetľujem, tak mu hovorím, že máš to zadarmo. Ak si to váš.
Túto službu ti dávam zadarmo zatiaľ.
No dobre, ale to sa potom pri tebe partner alebo aj ľudia v tvojej prítomnosti môžu cítiť, že ty si pani dokonalá. dokonalá a všetko ovláda. Povedz, kedy ty si zišla z cestičky?
Stretávam sa inak s touto reakciou, že minule som išla na kávu s mojou kamarátkou a ona mi hovorí, že ja mám takú tremu normálne teraz, no. Keď viem, že
môžeš si predstaviť, že toto v ľuďoch môže.
Ale snažím sa, naozaj tým ľuďom vysvetliť, že môžu byť úplne uvoľnení, pretože sme v uvoľnenej atmosfére, nie sme na nejakom bankete, proste tie stretnutia s priateľmi.
Ale zažite na bankete, fú.
Aj. Tie stretnutia s priateľmi sú naozaj neformálne a ja som samozrejme normálny človek a nesnažím sa ani dávať do pozície nejakej dokonalej, to vôbec, a samozrejme aj mne sa stalo veľa prehreškov. Ale teraz, keď akože to tak ako viacej hlásam, že robím tú etiketu, keď sa tak ako prezentujem, tak
tí ľudia... Tak nebudeš rozprávať o prehreškoch.
Tak tí ľudia, ale tí ľudia, ktorí teda ma poznajú aj roky, tak cítim, že začali trošku ma inak vnímať a viacej si dávajú na seba pozor.
Poďme na nejaké také možno presne fopačka, ktoré sa ľuďom stávajú v rámci etikety a to, keď zoberieme možno aj to oblečenie, aj to správanie, aj také tie gestá alebo čokoľvek. Čo je také najhoršie, čo sa stáva ľuďom?
Začneme pozdravom. Ako mnoho ľudí sa nevie pozdraviť. Presne tak. Akože vyhodnotiť, že akým spôsobom komu a kedy sa pozdraviť. Napríklad, keď vchádzame do miestnosti, tak my sme tí, ktorí sa majú zdraviť. A niekedy možno očakávame, že nás pozdraví niekto iný, ale akože my sa máme prioritne pozdraviť ako prvý.
Aj do autobusu.
A v čakárni sa ľudia zdravia. Sem tam ešte. Ešte prídeš do čakárne a pozdravíš dobré ráno. A ty
ale
ľudia...
vo Vidlibuse, no, to sú tie sadky, tak keď niekto ťa vystupuje, tak ty ideš cez šoféra vždy. A oni dovidenia vždy šoféra pozdravia. Proste jak kameňáku.
Vie? No, ale to je milé, však to je pekné.
Voláme to super.
Ako... Sice on je Indon, nevie, čo im rozpráva, vieš, ten človek, ale nevadí, aj tak naučí sa aspoň niečo. Pozdrav.
Presne tak. A čakáren je výborný prípad. Ja som nedávno bola v takej čakárni a urobila som si taký pokus, že koľky sa mi vôbec odzdravia. Takže naozaj tie čísla ani vám nejdem hovoriť.
Podľa mňa najlepšie sa etikete naučíš v lese. Ahoj, všetci.
Ozvena, hej?
Turisti sa vždy...
Tak sa zdravia.
Zdravia aj o cudzej osobe, ahoj.
Áno, na turistike je to taká kultúra, že ahoj. No. Teraz, jak sú Tatry preplnené, keďže ja som statier, tak to vnímam, tak zase je to niekedy náročné každému, takže ahoj.
Hej, a keď idú 7,
ako na Václavaku. Ale tak áno, samozrejme, treba vyhodnotiť, že v autobuse nebudem sa zdraviť všetkým alebo tak na plné ústa. Ako určite v menších priestoroch, výťahy, čakárne, a kde sme teda s menšou skupinkou ľudí, tak tam sa patrí pozdraviť. Mm-hmm. Čiže pozdrav, potom určite očný kontakt chýba ľuďom, úsmev. To sú tie neverbálne gesta. Alebo mobil je veľkým problémom v dnešnej spoločnosti, že ideme ako takí zombici po ulici. Aha. Ako nepatrí sa ísť s mobilom v ruke po ulici. Že keď kráčam, tak kráčam.
Niekto tam má vieš cez Google Maps, že ak sa dostane do avionu alebo tak.
To je jediná výnimka. Áno. Okay. Ale vo drvivej väčšine to ľudia nepoužívajú.
Milujem, ako navigácie. Idú, píšu a vlastne čakajú, že ten opačný sa bude zhodou okolností pozerať a uhne sa mu.
Aha.
To milujem. No. Ale oni, ja mám pocit, že už nám to vypína aj také periférne videnia, lebo reálne, keď ideš a keď aj niečo, ty cítiš podvedome, alebo niekde tam akože vidíš nejakú siluetu, alebo vnímaš, že asi nie si sám na tej ulici. A pri niektorých mám pocit, že oni to majú úplne vypnuté. Ano. Že oni idú, že takto rovno, priamo a vôbec nevidia, že čo sa aj okolo nich deje.
Keď sme pri mobile, je fopa mať mobil aj na stole počas, ja neviem, večere, dajme tomu, alebo nejakého stretnutia?
No, vím.
Určite. Hej. Určite je to veľké fopa. Mne sa to dokonca tiež stalo. Ako nie mne, samozrejme. Nie, ale bola som v situácii, kde osoba vedľa mňa položila takto mobil a dokonca to bola taká večera s veľvyslancom. Bolo to inak po ukončení mojej kariéry v štátnej správe, lebo ja aj neskôr vlastne som sa dala na takú drahu, kde sa stretávam s veľvyslancami. No a žiaľ, akože tá osoba to urobila a ja som sa jej to snažila naznačiť veľmi jemne, že prosím ťa, môžem ťa poprosiť, že tu by som chcela si dať ruku, že nechcela som jej to na rovinu povedať.
A žena.
Áno, a ona, že je to proti etikete? Áno, preto? A vravím, tak no, jeden zo základných znakov etikety je, že neupozorním na ten prehrešok, nechcem ťa postaviť do situácie, že sa budeš cítiť trápne, ale keď si to už takto nadhodila, tak áno, je to proti etikete. Mm-hmm. Tak ako, bolo to nepríjemné, myslím si, že pre všetkých, ale...
Možno tá jej reakcia to sa urobila nepríjemným, inak... No, v kľude to mohla vyriešiť.
Ale vieš čo, ja si myslím, že dobre, však mobil schovajme, ale ten kľúč od Audiny alebo od Mercedesu musí byť vždy na stole, vieš? Hey. Že je to hey. Si myslím,
a
že...
Audi zo žuvačku.
Sparty.
Sparty zo žuvačku.
Ale vieš, to musia všetci vidieť, že už máš ten Mercedes konečne, tak treba to vyložiť.
Ale všimaj, že také, že Renault, Citroën, Hyundai, také sa nevykladajú, že?
Yeah. Chápem, inak. Nemajú pekné logo.
Prilbu od kolobežky.
No.
Určite, mobil, inak ešte sa vrátim, má mnoho dôvodov, nie iba ten etiketový, aha, ale aj to, že je to hlavne nehygienické. A potom aj ten dôvod, že my ako keby sme podvedome dávali signál tej druhej osobe, že čakáme nejakú správu, ktorá je dôležitejšia ako to stretnutie, ktoré práve prebieha.
Áno. A toto je potom nepríjemné.
Inak o tomto sme sa už aj rozprávali s viacerými ľuďmi tuto. Inak nemáš pocit, že v našich rozhovoroch je vždy príde moment, kedy sa rozprávame o mobiloch alebo o nových technológiách, ktoré z nás robia horší ľudí? Alebo proste hoveda?
Máš horšie povedať, ale no, som si kúsol do jazyka.
No vážne, že teraz už ja mám normálne deja vu, už asi tretí človek a s každým začíname sa rozprávať akože na úplne iné témy, alebo sú odborníci na iné témy, vždy príde moment, kedy rozoberáme telefón.
Áno. Je to veľkou súčasťou nášho života. So spánkovou poradkyňou, keď sme sa rozprávali, tak telefón pred spaním, vieš, čo ti robí s hlavou.
No? S matchmakerkou Diankou Fabianovou, keď sme sa rozprávali, to sme mali celú jednu akože pasáž o mobiloch na stole a spôsob, aha, že čo robí toho človeka na opačnej strane toho telefónu dôležitejším ako toho, ktorého momentálne vnímam tak v tejto chvíli, ktorý tu so mnou sedí.
Vidíš, koľko tých odvetviach vlastne zohráva nejakú úlohu ten telefón, no, ale práve že negatívnu.
No a nemáme akože wow, dávame mu strašnú
dôležitosť
v tom našom bežnom fungovaní.
Počkej, niekto mi volá.
Je pravda, že zase dobre.
Ja si všímam a v rámci etikety a to mi nie je napríklad veľmi nepríjemné, že keď sa s niekým rozprávam a ten človek spraví, že sa pozrie na hodiny. To ma úplne vytáča. Vieš, to ma normálne, že takto mi nozdry roztiahne a fakt má to akože to má
osobný. A úplne spraví to tak akože nenápadne, lebo však uvedom, lebo to môže byť inteligentný človek, človek, ktorý si ťa aj váži a má ťa rád, ale tak akože nenápadne pozrie na tie hodinky, wow.
Mm-hmm. Určite. No,
mám právo sa hnevať, keď také niečo
jednoznačne
sa deje?
Jednoznačne. Je to presne ten neverbálny signál, ktorý ti dáva, nechtiac ten človek, alebo chtiac. Niekedy to môže robiť aj náschvál, že tak už prosím ťa, už to ukončme, už treba ísť.
No, ale vychádzame z toho, že to nerobí náschvál, tak čo, ako vtedy? A ty dokonca môžeš aj vedieť, že ten človek má na to legitímny dôvod, akože sledovať si ten čas, ale aj tak. No, ťa to vie vytočiť.
Vytočíte to a hlavne si to zapamätáš. Pretože po rokoch si ľudia nebudú pamätať, čo si hovoril, ale ako sa s tebou cítili. A to je presne tá etiketa, že tie malé kroky a tie malé detaily rozhodujú o tom, ako si zapamätáme toho človeka.
Vedela by si nám zhrnúť do nejakých fakt, že pár bodov, také tie najzákladnejšie aspekty slušného správania, vedomého, rešpektujúceho.
Ešte nejaký synonymum si nájdeme?
Ja by som iba povedala také hlavné znaky etikety a pod to vieme zhrnúť veľmi veľa pravidiel, ale to je teda ohľaduplnosť, takt a možno taký aj zmysel pre estetiku. Skrátka, snažiť sa vždycky vedome vybrať si pekné oblečenie, alebo teda obliec sa elegantne, keď máme tú možnosť, lebo naozaj ako ja mám túto skúsenosť často a veľmi ma to teší, že vždycky aj keď idem vo verejnej doprave a som oblečená elegantne a dokonca keď sa nebodaj klobúk, to už si dovolím.
Jo, inak to som dlho nevidela, ženu s klobúkom. No.
Tak ja nosím veľa klobúk, mám rada klobúky, aj baretky a celkovo také ako veci, ktoré trošku vybočujú z radu. Vnímam, že ľudia sa na mňa usmievajú a je to veľmi príjemné. A potom ten úsmev vrátim. Čiže možno by som chcela motivovať vašich poslucháčov, že by sa nebali vytrčať z radu takým dobrým spôsobom, elegantným a by nechodili nahý na nejaké akcie.
Naked and Wild, moja obľúbená show.
Presne tak, tak samozrejme vieme, na čo naražam a nechcem tomu venovať veľa pozornosti. Áno.
Ale napred nedávnom bol ten No Bra Day a ako toto vnímaš, keď je deň bez podprsenky, lebo je to tiež poukázanie na samo vyšetrenie ženských prs a podobne, ale teda esteticky a etiketicky tam asi nie je úplne.
Etiketicky je v poriadku nenosiť podprsenku, toto sa chcem o to spýtať.
pokiaľ to nepôsobí vulgárne, tak samozrejme, akože ja proti tomu nemám nič. A hlavne nesie to veľmi ušľachtilú myšlienku, čiže to sú také veci, ktoré akože sú úplne v poriadku.
Ale môže mať niekto no bra day every day.
Every day.
A inak áno, to poznám.
Bravím, pokiaľ to nie je veľmi obťahnuté tričko a nepútajú
ale
tie prsia.
Ale pútajú práve, že? Pútajú.
Tak, ale tak akože to je problém tých, ktorých pútajú.
No, alebo chcem ich upútať, nie, tých, ktorých pútam. Vieš.
Nie je to každopádne taký citlivý element od tej osoby, ktorá sa tak oblečie, že buď to robí na schvál, alebo proste, že chce upútať takým spôsobom pozornosť, alebo proste neuvažuje nad tým, že aha, tak môžem poburiť, alebo môžem aj možno
alebo
nejakých
to
pánov.
Možno aj napad. Ja patrím medzi takýchto ľudí, ktorí veľmi často chodia bez podprsenky, a teda...
Aj
ty.
Preto sme takí parťaci.
V podstate tam nie je vôbec žiadna úroveň toho, že idem niekoho provokovať, alebo chcem niečo na schvál, alebo... Ale je tam element toho, že napadne mi, že môže to niekoho poburiť, ale je mi to jedno.
Je ti to jedno, no.
Čiže som neslušná? Som netaktná?
Vravím, záleží, že kde ideš a keď si v neformálnom prostredí, v okruhu svojich priateľov v poriadku, ale keby si išla na nejaké formálne stretnutie, nejaký pohovor alebo do práce medzi kolegov, ktorí
nie sú... neformálne?
Ale tak vy ste tu taká neformálna.
Ale nerobíme v rádiu, však to nikto nevidí, čo má Miška na sebe. Alebo
áno,
ja, nie?
Áno. Dobre, no, ale čiže ja mám... je to iba o tom, ako si človek vlastne vie upratať to, že áno, viem, kam idem, viem, akí tam budú ľudia a nejdem zbytočne im robiť zle.
Presne tak.
A versus tu sa cítim dobre, tu mám kamarátov a tu môžem byť sama sebou.
Malo by to pôsobiť esteticky. Samozrejme aj tá žena, keď má veľké prsia, tak nie každá si môže dovoliť nedať si tú podprsenku, lebo to potom je také ako neestetické. Áno? Že...
Je to také viac wild, ale...
Áno, no. Ďalší taký moment, ktorý ľudia robia zle a nemožno to nevedia, ale je podanie ruky. To tiež veľa o nás prezradza.
Ježiš, to som presne. Tá mlkvá rýba, ja to neznášam.
Presne tak.
Ahoj, teším ma.
To nechutné, normálne. Ocena taká, zvednutá ruka.
Čiže poznáte efekt mŕtvej ryby? Áno.
Úplne.
A poznáte aj efekt zvierača?
To je jasne horolezec zase.
To je veľmi zaujímavé.
Takže že podanie ruky, ako správne by malo prebiehať?
Malo by trvať 3 sekundy. 3 až 5 sekúnd. A nemali by sme veľmi silno triasť tou rukou. Má to byť...
A má sa triasť?
Môžeme to vyskúšať.
Samozrejme, môžeme.
Dobre, čiže skúsme. Jeden potras, jemné... No,
to nebolo ani sekunda.
Tak, akože maximálne do 3 sekúnd.
A niekto robí také, že séru. Tak... Nie, že séru, začí vytrasie, vieš, oný triceps alebo čo.
Ale ja nemám rybu, nie?
Nie, ty nemáš rybu, jasné, že nie. Však.
Musí byť ten stisk taký sebavedomý, taký jemne pevný, lebo naozaj, že aj to nám prezradza, aké máme sebavedomie. Pravda. Takže nie príliš silno, nie príliš slabo, ale vedome.
Posledná vec, ktorú chcem naozaj vedieť, pri zoznamovaní sa a väčšina ľudí si podá ruku a niekedy už akože je tam ten náznak, že si idú ako keby idú dať bosk na ličko a teraz toto asi podľa mňa nie je úplne správne, nie? Že,
pri prvom stretnutí.
Lebo, ale ja to vnímam aj, áno, pri prvom stretnutí, lebo ja to vnímam aj ako muž, keď sa s niekým zoznamujem, tak väčšinou akože nikdy nemám predstavu o tom, že idem tej dáme dať akože pusu na lico, ale mne sa niekedy stáva...
Ale robím si presne, ak je olizu
presne. A od brady. Ale mne sa práve že stalo, že ona ma pritiahla a že sa zoznamuje týmto spôsobom, vieš?
Tak aj na to má etiketa samozrejme odpoveď. Ono, asi by som tomu dala taký ešte rámec. Máme nejaké úrovne spoločenskej významnosti. Je také pravidlo, že žena starší a nadriadený.
Áno,
čiže
áno,
žena je najvyššie spoločensky postavená, takmer vo všetkých situáciách a vždycky ten vyššie spoločensky postavený navrhuje aj tykanie, alebo teda môže sa k tebe ako žena prikloniť, keď má chuť sa poboskať, tak ona má byť tým iniciátorom.
Okay. Čiže to mám rešpektovať vtedy?
Čiže žena alebo je viac ako vysoko muž, a staršie postavený človek aj v spoločnosti?
Najviac postavená v spoločnosti je, najviac vysoko postavená v spoločnosti je najstaršia žena. Čiže to je úplne kombinácia. Ešte keď aj nadriadená, tak to akože sa nedá prekonať. Okay. Ale potom tu máme vzťahy, ktoré sú že iba na pracovisku. Čiže tam je jedno, že či si žena alebo muž. Keď máš nadriadeného, tak on je ten, ktorý je iniciatívny takmer vo všetkých veciach, teda od toho tykania. Čiže, áno, nie. Na pracovisku musíme rešpektovať toho nadriadeného. Samozrejme, keď sa s tým nadriadeným stretnem niekde v divadle alebo v nejakej neformálnej spoločnosti, tak tam sa to už obracia, ale na tom pracovisku má on to výsadné postavenie. Mnoho ľudí robí chybu, že si potýka, že proste navrhne to týkanie, aj keď nemá tú výsadu. A tí, čo teda tú etiketu ovládajú, tak si pomyslia, že ja, no tak to s kým mám to dočinenia. Mm-hmm.
Dobre, ešte na tom stretnutí, to prvé stretnutie, to rande, tak tam to určuje teda žena, dáva nejaký signál, že áno, môžeš pristúpiť bližšie a olizať mi to ucho, alebo teda nie je to ešte úplne, nie som ešte ready na
tak. Áno, áno, tak akože ja si by som možno urobila krok späť, že len to zoznamenie je také bežné so ženou, keď sa muž so ženou stretne a teda ona, ako si uviedol, sa tak akože chce mm-hmm. poboskať, tak tam je tiež také zaujímavé pravidlo a to mnohí robia chybu. Nevieme, z ktorej strany sa boskávame. Mm-hmm. Čiže, čo myslíte? Ktorá je správna?
Ľava, práva. U nás na Slovensku. V Česku to majú napríklad opačne. Nie, a sa vždy akože robíme toto, že...
Áno, áno, je to také manevrovanie, áno, áno. Z ktorej strany občas sa stretneme aj na ústach, že...
Alebo novčekmi.
Mali by sme sa takým spôsobom nahnúť k tomu pánovi, alebo aj k inej dáme, aby sa nám pravé líco dotklo. Čiže ideme z ľavej strany k tomu človeku.
No?
Aha, nie, idem opačne, ja dám ruku.
Ja som si to všimla, my sme išli opačne.
Čiže práve líco by sa mala...
Ale ona, keď ho tak natiahla, tá pani, že mu chce dať majzla, tak to znamená, že on sa musí podvoliť, hej? Že žena mu dala signál a on by sa mal podvoliť. No a tu sme v závere čo vysielacieho pásma.
Áno, chceme sa poďakovať veľmi pekne tebe, Valéria, že si si našla čas na nás a že si pricestovala z tých Tatier, aby si nás niečo naučila.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Verím, že vaši posluchači si niečo z tohto zoberú a že bude možno táto spoločnosť možno trošku vedomejšia aj ohľadne etikety. A
samozrejme, kultivovanejšia.
Kultivovanejšia, samozrejme. Ak by ste nevedeli rady, tak som tu ja. Môžu ma nájsť na mojich webových stránkach valerialaskova.com, kde teda poskytnem viacej informácií s radosťou a láskou.
Dobrý klem, tak perfektne.
Svet podcastov Power Media.